bo ya mukili lelo na view wa Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Uto Washington na Edi Isango. Ngonga ya zomi na libwana Mungwalu Moba Pembujimai, ngonga ya zomi na Mwambe na Matadi Dolivi na Congo Brazzaville pe na Luango na Angola. Edition na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lilo. Musali kolanda biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Angela ya Masini na Justin Twiters. Marius Munga asungi biso opona sango. Na sango ya mokili ya lilo, mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na mokambi ya misala ya bokengi na mampinga ya Uganda General Major Abdel Kandio. Polisi epanzi na Lokito pe na Molinga baye bazwaki mpasi na motonto explosion ya esika ya kubumba minduki pe masasi na 2012 na Congo Brazzaville.
Tunaye kosala marche pona kodeklare ba droit ya mapango na biso. Ba parents ba koufi donc toujours déclaré ba droit na biso donc je comprends même pas ba bimisi so ba benji ba komi ko beta biso ba komo tu ba krimoje.
Ba konje etuka ya Nord Kivu bazali kofungola nzela ya Beni Luna komanda pona kopesa libaku na batelimi bengo kokende na Bokingi na Kisangani chokolanda lieutenant général Ndima Nkunga na sango ya mokili ya lelo. Bobangi bozali ete bobomi ya bayi kabila Lindu na Ituri bomema bitumba kati na bakabila na etuka eye.
Ti lelo oyo mila oyo tozali nango ezosala 9 personnes tuées na batu mosusu koleka tu mibale bango nano bamonani te donc tozali susu mpe na eliki ate ke tokoki korecupere batu.
Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi apesami wuto lobi bonsomi mpona mwa ntango. Mokano ya cour ya cassation elingi mpenza koloba nini. Marius Mohunga ayambi na ninaka na biso na bozindo moyini salami ya bosembo maître Adolphe Moputu Mobaya tokolanda yango na sango ya mokili eye. Nyonso eye, sima na sango na bokuse na Marius Mohunga.
Kolo Congo démocratique na ekolo ya République ya Congo basali bongo boyokani ya kobakisa kapasite ya lotiliki na ekolo Congo Brazza. Boyokani boye bosalemi lobi loleki olibosio ya bakonzi ya bikolo bieni bale Denis Sassou Nguesso pe Félix Tshisekedi. Na boyokani boye bikolo bieni bale bayokani kokokisa projet na kombo ya boucle de l'amitié énergétique mpona kobakisa lolenge ya komema lotiliki kobanda barrage ya Inga kino pointe noire na kolekaka na Brazzaville. Kapasite ya production ya lotiliki ezalisika na 484 MW ekokoma na 750 MW. Kasi eyebanite motango boni misalamiye mikozala na maimatali mosolo. Département américain ya trésor esakoli omokolo mwa lobi ete epesi etumbu na mwana mboka Alain Mukonda lolenge azali kosala misala elongo na Monsieur Dan Gertler. Bazali kofunda ye na kokelaka ba kompani mpona kobomba to pe kokimisa mosolo ya Dan Gertler sima États-Unis kopesa etumbu na Dan Gertler pe kokanga mosolo moye likolo ya mosala moye ya mine asalaka obosolo te na ekolo Congo démocratique. Pona Justine Gojoska, directrice ya politique de financement illicite ya ONG de Sentry, États-Unis epesi etumbu eye mpona kolakisa na polele lolenge bazali kosakana te na maimatali masolo ya kanyaka omokili mobimba pe abakisi ete ezali mokano malamu mpona kolengela masolo maye makosalema na sanza eye epai wapi president Biden na bakonzi ya bikolo misusu bakosangana mpona kobeta masolo ya maimatali demokrasi omolongo mobimba. Sénateur Augustin Matata Ponyo, premier ministre ya kala ekolo Congo démocratique, asengi na Sénat akoka kokota makambo na ye pona kosenga na cour constitutionnelle kozongisela ye ba immunité parlementaire na ye. Na maloba azwaki lobi na motion incidentielle na ye liboso ya Sénat, Matata Ponyo azali kopamela mokano ya cour constitutionnelle ya kotika ye te kotambola na kimia ata ko cour constitutionnelle elobaki ete bazali na makoki makosambisa ye te. Mpe azali kosenga na Sénat esalela article 168 ya constitution pona kokweisa mobeko ma cour constitutionnelle po ete azongi la ba immunité parlementaire na ye. Sima ya botiki mwana mboka Vital Kamerhe mpona mwa ntango to liberté provisoire lobi loliki na cour ya cassation ya Ecole Congo démocratique, association congolaise pour l'accès à la justice au ACAJ, na elobeli ya président na yango Georges Kampiamba balobi ete botiki amiboye bozali kobebisa lokumu ya justice ya Ecole Congo démocratique mpe kobebisa lokumu ya lutte contre la corruption et mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azali koteya. Pona bango, bakanisi ete, bayi politik bakoti masolo yango, pona botika miboyebo salima. Bosengeli koyeba ete, Vital Kamerhe azalaki direktor ya kabine ya president Tshisekedi, mpe atiamaki obo loko mokolomwa le 8 avril 2020, pona bofundami kupengwisa mokolomwa l'Etat. Lobi loliki, bamo tikaki pona mwatango libanda, to azwaki liberté provisoire. Na kolanda proses ya Rossi Mukindi, bosengeli koyeba ete libota lia ye na ba ONG misusu lokola Debu Congolais, basengi mosolo koleka 11 millions de dollars bo ba frais ya réparation pona liwa ya aktiviste ya makambo matali makoki mabomoto to droit de l'homme oyo babombomaki na masasi pona kosenga ete maponami masalema na Ecole Congo démocratique na tango président Kala Joseph Kabila apusaki maponami. Eko les États-Unis ekotinda te balakisi bilongi na bango na mboka Chine na ba Jeux Olympiques ya hiver et ezali kosalema na sans ami balé mozali kouya na mboka Chine. Pona Jen Psaki molobili ya Maison Blanche, mokano moye mozali pona kotelemela ma ekolo Chine ezali kosala likolo ya ba Uyghur, ba ebazali ba mboka Chine, kasi mbula matali ya mboka Chine akanga bango oboloko po babimaka te lokola bazali ba musulman. Ekolo Chine eyokaki kanda pona mokano moye mwa ba Américain mpe balaki kozwa mpe mikano makasi na États-Unis pona kolakisa kanda na bango. Bosengeli koyeba ete atako ba officiel ya États-Unis bakokende na masolo maete kasi basani to ba athlète Américain bakokende mpe ba diplomate misusu bakozala wana pona kosala sécurité ya ba athlète Américain.
Matondo mingi Marius Muhunga, bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Joe Biden na Vladimir Putin bazali na masolo to sommet na nzela ya visioconference pona matata na Ukraine pe pona bokingi na Europa ya Est. Mokonzi ya Amerika Joe Biden akebisi mokokani waye ya Russi Putin na komeka kokota na makasi na Ukraine. Russi e wangani koluka kokota na makasi na Ukraine. Masolo mazali kokoba. Mbula matari ya États-Unis epesi etumbu na mokambi ya misalami ya bokengi ya mampinga ya Uganda General Major Abdel Kandio. Mbula matari ya Uganda eye epesi sango yango e lobi ete e pameli mbula matari ya Amerika na mokano moye likolo na moko na bakambi ya ba UDB UPDF mampinga ma Uganda bakonzi ba Uganda ba sakoli ete ba sepeli kendenge kolo eye ezali muninga pe na buyukani malamu na yango ezu mokano moye na kozanga koyoka moto akoyisami na likambo bakonzi ba Kampala balaki kolandela likambo yango pe komema pole na mbula matari pe bakonzi ya Amerika. Polisi panzi na lokito pe mulinga baye bazwaki mpasi na moto to explosion ya esika ya kubumba minduki pe masasa masasi na 2012 na Congo Brazzaville mingi na Arsène Severin.
Bazalaki bayi ke pinza na libosa l'hôpital ya Talangayi pe na babalabala ya Kalatie Kangambandi. Bosengi na bango, gouvernement abongese la bango bandako epanzana na masasi manene ma 4 mars na mpila. Toyoka mama moko wa quartier Kangambandi.
To ali bato a 4 mars, ba victime a 4 mars. To ngaye ko sala marche pona ko déclarer ba droit ya mapango na biso. Ba parents ba koufi donc tous ont déclaré le droit à biso, donc je comprends même pas, ba bimisi so ba benji, ba komi ko bête à biso, ba komi ko bête à crimogène, donc tous ont compris. Donc, ba simi bato, ba kena bato, est-ce que vraiment ils abongo? Donc, tous ont déclaré le droit à biso, tous ont déclaré le droit à biso, il y a problème. Tous ont déclaré le droit à biso, avant que ce soit un dako, ou bien tonga, ou bien que ce soit un bongo.
Lelo mbula libwa wutali kama lia 4 mars li salama kasi mingi bazali sekolala libanda ndenge ya kubikala na bango pe e bongwama e yebisi tata moko wa karatie dragage.
Eta lingi koloba te, leta ajo tala kama kama na biso pamba, tala dragaz. Bo tala dragaz, ndenge ba tongi mame pa dezo, dragaz yesili. Banane bajo lala kakuna. Bambwa, nabata babuma, balo babiso toki no lala kuna balingi pete. Bo balingi nini? Alo, tosito olembi. Ono, tosito fatigi metena. Tala bana mikende ke bajo okula. Bajo okula malere, tala bandako. Bandako kuta pi malere, tojo lala nakati ambula. Chombule noka, bini bo ya eri, mapo na mbule nokite. Chombule noka, wasipo la pene papa. Desa yemoko yemoko ajo mona ka o katie na ye yandenge nini choba ningai go jwa katie ayo jwa ona disa fatiko ona disa di ona ni mese disa metena
mbula matani elaka ki koluka misolo mpona kosunga bana mboka baye kasi mitango ya misolo miango mizwami nanute uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Bakonzi ya ituka ya Nord Kivu bazali kufungola nzela Beni Luna komanda puna kupesa basali mibengo libaku ya kokende na Bokengi nyonso na Kisangani. Lieutenant General Constant Dimankonga akitaki na isika yango mingi na Erikas Mwisi.
Nzela ya Beni Mangina kinu Mambasa u ituka ya Ituri ezali kufungwa mapa mbate batomboki ya ba ADF basila kuyingela nzela ya Luna. Komanda Mokambi ya Suda ya Nordi ya Kivu akomaki na esika ya misala mizali kusalema. Tuyoka Mokambi ya Nordi ya Kivu, Lieutenant General Constant
Dimankonga.
Boyebi ete tozali na sanza yoko toto stiliko loba ete banzela njonsu kwe tuka ya Nordi ya Kivu biko kwa kuzala nengi rezebali na yango na kitaki na zela iye poete bafandi basekela na nzela ezalaki ya kuhuliba ya soro tuka kuloba yango atako bakonzi basuru bazalaki mebiso tozalaki ya kosepela te. Tobanzi ete soki tofungoli nzela ye ezalika mangina te. Toyebi ete nzela ya Luna komanda isila kukangema. Kasi soki tofungoli yango na ba ingenieur tokosepela mingi. Ba ingenieur basali misala mibango. Kasi biso tosepeli tosengi pe na bavandi ko batela nzela ye. Po ete kalamingi te nzela ye ekosila. Toyebi ete kalamingi te nzela ye ekosila kotongema. Alors, to sepe na entreprise ezali kosala epa biye, soki to sigisi yango, to kosala pe proje esusu.
Peut-être un autre projet va se suivre.
Onkombo ya Masanga Makoki Mabomoto, Mokambi ya Conseil communal ya Bilenge na commune rurale ya Mangina, a sepe na misala. Tulanda regen makanda.
Yetu nakuwa fura parce que nous on pensait que les militaires ne pouvaient pas peut-être bafanya kazi ya maendeleo.
Yajiso tuzali kusepela bakasi poto banza kietite ba soda ba kukiko sala eloko eye kukiko sepeliza biso. Aksi na biso ya Mangina izali penze ya mutu ya. Wehibi biso tusala kabilanga kasitu yeba kietite ba soda ba kukiko kanisa biso. Mangina au izali esika eye batu mingi ba banza kayangote. Meto mungi ete lelo, bien lobi, batu bako kiko sepila pena Mangina. Na yango, basoda bazali kusala mingu guverna biso uya komi awa, to sepe na yango makasi. Na sengi, epa ina bango bako kusala misala. Peba bazali kusala, basala misala poete, toko akwanisate, izali baeba. Zali na guvernora ube na merini bazali kusala te. Soki respecte ba norme nyo, pour se pelango batia pe ba beton ba bise suki ba suki makanisi ba bisape na biso pote
ba mangiza waweze fanya vile kazi ya mkono na wazisitie kama mtakuwa maana sana.
Nzele ya Luna komanda ezali na mikakatano ya ba ADF utopene sanza mwambe na yango mbula matali ezali kobongisa nzele ya Beni Mangina kino Mambasa na ntina ya kutia basali mibembo na Bokengi. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi po na VOA Afrique.
Bobangi bozali ete bobomi ya bayi kabila Lendu na etuka ya Ituri, bomema bitumba kati na bakabila na etuka eye, mingi na Christine Abedito.
Plainte nyoso azali motomboki kote kote maloba ya Jean-Marie Njaza molobeli ya communauté Lendu sima ya komona ete na mongwalu mutu nyoso ya ekolo Lendu akomi monguna ya bayi mboka na yango ba Lendu libwa babungi sibo moyi na bango pe koleka tuku mibale babungi
ba Lendu ba oyo bafanda kana mongwalu ba oyo bazana fami na bango na mongwalu ba oyo bazali na bana commerce na bango makambo nyoso ya bango ezana mungwalu bayebani malamu kasi batu wana bazaki victime ya ba exaction mingi elekaki ba jene oyo bazaliko miyeba katikati na ba community oyo balobi baza victime ya makambo ya kodeko bangonde ba telemi zoluka ba Lendu moko na moko na moko na moko katikati na bandako na bango na kati ya exaction wana batumi bale batumbi bango na miso ti lelo oyo bila oyo tozali nango ezo sala 9 personnes tue na batu mosusu koleka tuku mibale bango nano bamonani te donc tozali susu pe na elike ate ke tokoki korekipere batu wana na soki ekoki kokontinue na ndenge wana tozali kobangela oyo babengaka guerre interethnique
asengeli koyeba nani ete kodeko ya solo mingi katikati na bango ezali balendu si ezali balendu oyo bandimi kosala rebelio ezali balendu oyo bandimi kokota na zamba po babundisa guvernement baoyo nyonso balingaka kozongisa kodeko ezala eloko ya communauté na biso eza bato oyo bazana makanisi ya mabe.
Tuzoka ndena maagi banda lubi mokolo ya misala moko zela RNV6 ekangemi pako ya leta ekofuta mate kino mokolo kimia ekozonga na mboka. Zela wanande ekotisaka biloko ndakisa loso mafuta ya mituka na biloko ebele ya kosunga bayi etuka Ituri outa mboka mopaya Uganda, Kenya, Tanzania. Pascal Agenonga molobeli ya société civile na maagi.
Vivi ya territoire de maagi bautiko dekrete ke population na e na ba commerçants ba opérateurs économiques fo ba foot sa par côté ba taxe circulation sur la route RL27 il faut exalter fo ba kanga relation na ba ya territoire na Njugu ti gouvernement central ba meka ko sécuriser population na e na territoire ya Magi e biloko moko eko garantir ke état de siège ceux qui les ont protégés population exacte
bona député national Gracie de Saint-Nicolas et Sengeli ba Ituri ba yamba ba soda ya Uganda oyo bakokoma kala mingi te na ituka
tusinga kina Uganda baya kosalisa biso parce que banguna bazali kosambisa biso bazali bongo na Uganda bazali pe na Congo tango mususu tango bazali kubenga na bango bakokende pa mboka Uganda tango Uganda ke zali kubenga na bango baye pa ya mboka na biso Congo kitu baki bongo arme ya Congo na ya Uganda basangana isika moko po basala msala wana comme ça to bimisa to longola bango na bakende
Punya, République démocratique du Congo, Christina Betito, Pona VOA.
Eloko nini tokoki koyeba sima na botika mi mpona mwantango to liberté provisoire ya Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi. Mpona kolimbola yango nyonso wana Maris Muhunga ayambi wutu New York aba na États-Unis Maître Adolphe Moputu Mogbaya oyo azali bongo avocato mosambeli na baro ya Kinshasa Matete Tolanda.
Maître Adolphe Moputu Mogbaya, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Muhunga.
Maître Adolphe, liberté provisoire oyo. Vital Kamerhe azwi lelo e uti wapi. Toyebi ke azala ki na prison, toyebi ke bazala kusambisa ye, toyebi ke ti lelo nan baloba te kaza innocent. Mbala moko tolali tolamuki balobi liberté provisoire e uti wapi. Koyo ko explique biso moke.
Yambo esengeli koyeba te Vital Kamerhe bafunda ki epona likambo etali Kanyaka. Ya mosolo ya leta balobaki ke ye azwi mosolo ya leta asaleli yango mpona makambo na ye moko bakendaki na ye na place ya liboso ezalaki oyo tobengi na lopoto tribunal de grande instance kuna asambisaki ye bamonaki ke azali coupable nde bayaki kopesa ye etumbu ya 20 ans ya boloko me Vital Kamerhe azalaki na badroit même ata bapesaki etumbu wana ya koboya decision wana ya tribunal de grande instance yango wana akendaki na appel na niveau ya cour d'appel ya Gombe na cour d'appel procès salamaki mais cour d'appel ba confirma ki ezaki lokola ba ndima ki makambo oyo tribunal ya liboso esambisa ki Vital Kamerhe pona koloba ke Vital Kamerhe nde asala ki pe azwa ki mosolo wana ya leta asala ki yango nde yango bayaki kondima me na bokeseni na tribunal ya liboso bakitisa ki peine na ye mwa muke ezwaki na 20 ans ekomaki na 13 ans mais suka ki wana kaka te parce que malgré que Vital Kamerhe on va confirmer qui est tout le monde qui est dans le tribunal de Liboso. Le tribunal de Mbale malgré qu'il va confirmer qui est mais à tika la qui est sous Nanzela Moko pour ya kouboya décision ou bazwa qui na niveau ya cour d'appel. Et en wana a kenda qui na niveau ya cour de cassation. Na cour de cassation kuna ezali esika oyo bako sambisa susu te makambo etali mbongo te bako tala soki procès oyo basambisa ki ye na cour d'appel est-ce que esalamaki elongo bani na mibeko ya mboka soki bamoni ke ezalaki na mibeko ya mboka te bako bozwa Vital Kamerhe bako annuler ba décision mi ba oyo ezwamaki et puis bako tika ya kende. Mais natango oyo to komina wana te puisque azali sikoyo ko zela procès wana na niveau ya cour de cassation et ça là-bas. Mais esengali ko ebate na ngonga wana nyoso ko banda abandaki na tribunal ya Liboso, tribunal de grande instance. Aleki na tribunal ya Mibale na cour d'appel ti ya komina na oyo ya likolo makasi to bengi yango cour de cassation Vital Kamerhe azalaki na maboko ya l'état na procédure au babengi détention préventive et ni ko loba ke babana ko sambisa ye mais baboya ki kotika ye azala moto ya libre bazwa ki ye bafandisi ye nesika ya boloko po basambisa ye donc azala ki ti na mokolo leloyo na détention préventive et ni ko loba ke boloko oyo azala ko sala ezali te po bakondana ki ye puisque tango Vital Kamerhe asali recours na ye et ni ko loba ke makambo nyoso bakatela ki ezalaki suspendu bakokai ko appliquer yango te tant que jugement ou arrêt ou bien cour de cassation nanu e décida ki te pour Vital Kamerhe asalaki recours na yango nde sikoyo na détention préventive oyo Vital Kamerhe basimbaki ye azalaki na droit ya ko senga ete balongo la liberté pour détention préventive wana ba pesa ye liberté provisoire a continuer kosamba mais azala na liberté.
Est-ce que tokoki koloba lelo maître Adolphe que liberté provisoire au Vital Kamerhe azui ezali nzela pour makamuna na justice ici là
te ezali nzela te pour ezali lokomi mibale procès na ye eko continuer normalement azala na boloko na détention préventive azala na libanda na liberté provisoire et loko moko te échanger na procès na ye oya kei na niveau ya cour de cassation bako sambisa ye kaka mais na seule différence bako sambisa ye lokola homme libre mais liberté moko ezali babenga ngo liberté provisoire pambate ezali na ba conditions ebele bako pesa ye po azala moto aza libre mais aza soumis na ba contraintes na ba conditions ebele
ba condition nini o ezoko accompagner liberté provisoire wana eloko nini azalina ndingisa ya kosala te
eloko ba condition yango ezalaka généralement ezali que bakopesa yo o babenga na lopoto périmètre oyo koyi koleka te na périmètre wana il faut ko bakisa bakoloba na yo que okoyi ko quitter neti ngumba ya Kinshasa te comme ya vanda na Kinshasa pour se salama na Kinshasa akoyi kozwa pepo te abima ou bien kozwa mutuka ou bien nini akende na mboka mususu ou bien na province akozala kaka na Kinshasa parce que za liberté provisoire eloko ya mibale zali makambo etali procès na ye nan lokola nan facilité akoyi kolobela yango te na public na bato akozela parce que procès wana ezo sala manano nan facilité il faut zela ti ni mokano ou bien décision bakozwa et komi mokano ya suka otolobi na français que la décision est devenue définitive ne na moment wana akoyi kozala na liberté ya koloba makambo wana
elingi koloba que lokola ngai mopanzi sango na yambi Vital Kamerhe soki na tuni mituna par rapport ya procès na ye akoki kolobela yango
te akoyi kolobela makambo ya procès na ye te po esili nanu te akoki koloba makambo mosusu akoki kobeta masolo ya mwasi na ye ya bana na ye
ya mitu kanaye, ba koye koloba makambo ya oye les Itali, makambo aposé na noté, po esi na noté.
Est-ce que Maître Adolphe, Vital Kamerhe lelo soki ndenge azwi liberté provisoire wana, est-ce que azana droit ya kobeta masolo ya politique na milieu public?
Masolo ya politique akoye kobeta yango, po na nini? Po na condamnation o ba pesa ki Vital Kamerhe baloba ki ke akosala politique te, mais condamnation wana eza suspendu. Nan lo babandi ko appliquer yango te po Vital Kamerhe asali oto bengi recours pour voir na en cassation. C'est-à-dire akoye kobwa koboya décision wana. Comme aboyi yango asali a exercé droit na ye ya recours, mais ba condamnation nyoso ba pesa ki ye ezali suspendu. Donc azali na droit ya koloba makambo etali politique. Moto moko ta koyeko pekisa ya loba yango.
Liberté provisoire oyo Vital Kamerhe azwi Maître Adolphe. Avantage nango ezali ni par rapport ya issue ya ndenge procès na ye kosilela.
Bon, avantage ya liboso ezali yambo azalaki na détention préventive. Elingi koloba ke azalaki nesika oyo mouvement akoye kosala ma mouvement te. Ofandika kisika moko okoye koningana te. Même po kende komona munganga, il faut osenga autorisation ba pesa yo po bima mona munganga. Mais sikoyo akomi moto azali kotambola akoye kolongwa ke ko kende tala bandeko na ye akoki ko kende komona munganga akoye ko kende na bank. Akweko kene na visike bele. Donc azali moto oyo ba pesye mwa liberté ndambu par rapport na isika azalaki. Mais kotali sa par rapport ya prosé eza na impact mokote par rapport ya prosé. Nenge abimi wana ba kokipe lelo yo kure koki ko deside ba boyi rekour na ye epi ba kozwaye ba kozongi sa ye na boloko po abanda sikoyo ko purje otobini na lopoto ko purje pen na ye. Bako zwa, batang oyu ya sasali na boloko, ba lungoli yango na tan oyu etikali asala par rapport a kondanasyon. Eza lokola nenge ba kondana ki na 13 ans, bako lungola. Une année oyu asi asali, ba soustraire na 13 ans wana. Justice eza na obligation ya kokende na procès wana, ten na suka. Eko kubimisa, biloko mibale. Yali boso bako kiko nima, makambo oyu Vital Kamerhe alobaki. A eksengi na kurte babo ya decision oyo kur d'appel ezwaki. A wanande Vital Kamerhe akokuzala siko konfirme abimi. Batikiye abimi libela pose sili bapesi rezon. Yami bale pe kure kyo kuzala decision mousous elobike na boy makambo Vital Kamerhe zo kosenga na nimi makambo oyo kur d'appel e katela kiyo yangonde yo kosala. Wana Vital Kamerhe bako zwaye na lisika azali ba zongi siye na boloko epi akeye kosala oto bengi na lopoto ko purje pen na ye nenge ba kondana kiye.
Vital Kamerhe te yobiki bakanga kiye pe na ba ko akuse mousousou loko la tozo exemple ya Jamal. Est-ce que le fait que Vital Kamerhe azwi liberté provisoire bango pe automatiquement bazwi pe liberté provisoire?
Est-ce que ngali koye baka infraction ezali individuelle. Moto na moto aza na kana ye. Atako infraction ba olande la bango ezali moko, me bazo sambi si moto na moto selon kana ye. Moto na moto pe fesengeli asala oba bengi demande ya liberté provisoire. Ezali nenge moko nandeko Jamal, oyo pe loko la Vital Kamerhe as le makite ko senga liberté provisoire, ye pe soki asengi liberté provisoire bakota la kana ye.
Maître Adolphe Mopoto Mogbaya, merci mingi pona ba éclaircissement oyo au pesibiso par rapport ya liberté provisoire ya Vital Kamerhe.
Na tondi ope matondi ne ko Marius.
Matondo mingi Marius Munga na pole omemi na Maître Adolphe Mogbaya pona likambo litali bubumisa mipona mwa ntango ya Vital Kamerhe. Na sango na biso ya mokili ya lelo, to lobelaki mbula matari ya Etats-Unis epesi etumbu na mokambi ya misalami ya Bukingi ya Mampinga ya Uganda, UPDF General Major Abdel Kandio. Polisi panzaki na lukito pe na mulinga baye bazwaki mpasi na moto to na explosion ya esika ya kubumba minduki pe masasi na 2012 na Congo Brazzaville. bakonzi ya ituka ya Nord Kivu bazali kofungola nzela Beni Luna komanda pona kopesa libakuna basali mibembo na kokende na Kisangani na Bukingi nyonso ba bubumi bozali kosalama likolo na balendu bokoki komema bitumba kati na bakabila tulandaki yango awa tukumi na suka ya sango ya mokili na biso ya lelo edition ya yambo tukutana lisusu na 20h30 pona edition ya mibale ezali bongo ngonga ya Brazzaville pe ya Kinshasa bakisa ngonga moko na monele ya ekolo Congo Democratique ezalaki wa bino Edi Isango na disungi ya Maris Mungunga Mama Fatuma Alimasi Kalalana Justin Traders